Rachmaninov a fost o personalitate unică și chiar mă gândeam zilele trecute că în istoria muzicii nu sunt foarte mulți compozitori care au ajuns la un nivel atât de înalt ca și el. El este un prinț. El este un prinț al muzicii și un prinț adevărat, pentru că s-a născut în familie regală, în familie nobilă. Muzica lui Rachmaninov are acest sentiment a unei iubiri sau unei pasiuni care este atât de profundă pe dinăuntru, dar pe din afară totuși păstrează o distanță. Nu este o iubire profană. Este o iubire foarte nobilă. Omenirea întotdeauna este atrasă de lucrurile care ne înalță în acest fel. Monarhiile au existat câți ani de zile din acest motiv, pentru că oamenii doresc să vadă un model care să încearcă să îl atingă și ei. Ei, în același fel, muzica lui Rachmaninov are această atracție enormă, pentru că sunt melodiile extraordinare, e o orchestrație foarte sofisticată, e și virtuozitatea care se cere pianistului, dar în esență, muzica lui Rachmaninov are o distanță care ne atrage, are un foc care ne atrage, dar nu ceva care e atât de ușor de obținut. Cred că de aceea, din asta pentru mine, iese această atracție non-stop către muzica lui Rachmaninov. Rachmaninov, cu cât se cântă mai mult, cu atât devine mai cunoscut și mai popular și mai dorit peste tot în lume. Americanii îl consideră pe Rachmaninov un compozitor american aproape, din cauza că și-a petrecut majoritatea vieții în America.
Trei națiuni care și-l judecă pe Rachmaninov în cele din urmă. Da. Rușii, nu-i așa, de unde au plecat, francezii, unde a stat atât de mult, și americanii.
Și americanii la sfârșitul vieții. Da. Pentru mine, Rachmaninov trece acest prag de numai compozitor și devine o chestie foarte personală, pentru că orchestra lui preferată a fost Philadelphia. Încă sunt acolo și noi avem acest har, să spun, în Philadelphia, că el a lăsat foarte multe partituri orchestrei. Când mă uit în orice piesă de Rachmaninov care o dirigez, mă duc și mă uit la partitura lui. Partitura lui. Unde sunt la punctul zero. Unde
sunt detalii acolo în partitură?
Da, detalii foarte, foarte multe. Sunt partituri extraordinare în care de fiecare dată când s-a reîntors la partitura Rachmaninov, a scris cu o altă culoare.
E foarte... ca un fel de palimpsest. Îți dai seama, straturi,
exact.
Cum a evoluat acea partitură,
exact.
chiar prin ochii compozitorului.
Exact.
Fantastic.
Partitură publicată, care el după aceea ori a dirijat-o, ori a cântat-o și atunci făcea notițe. Foarte interesant și de văzut acest lucru. Un lucru la Rachmaninov care mie mi se pare extraordinar de frumos, colabora foarte mult cu Fritz Kreisler, marele violonist, și într-un timp l-a rugat pe Fritz Kreisler să îi pună arcușe la toate partiturile. Nu toate partiturile au ajuns să fie publicate. Sinfoniile și dansurile sinfonice sunt publicate cu arcușele lui Fritz Kreisler, dar concertele nu sunt. Ei, eu am câteva arcușe care erau scrise de mână în partitura lui. E un lucru fenomenal să stai să te gândești că nu numai avem interpretarea lui Rachmaninov sau gândirea lui Rachmaninov, avem și acea gândire a anilor începutul secolului 20, că era un stil foarte aparte care îl cânta, dar ei cântând împreună, ceea ce își dorea Rachmaninov de la orchestră, de la cordari, era de fapt ce cânta Fritz Kreisler. Ei, și atât de frumos e să avem aceste informații, să avem acest lucru, că arcușele, totuși, direcția arcușelor și felul în care cere Rachmaninov e puțin inconfortabil dacă nu se înțelege stilul care îl cânta Fritz Kreisler. Eu insist la asta la orchestră de fiecare dată, să fie exact cum ar fi cântat Fritz Kreisler la orchestră. Deci pentru mine Rachmaninov ca și compozitor devine un lucru foarte personal. Mă simt că am o conexie cu el foarte apropiată. Concertul numărul 2 de pian are celebritatea pe care o are din cauza că a fost și prima piesă care a devenit celebră a lui. Mie mi-ar fi foarte greu să compar concertul numărul 2 cu numărul 3 sau și cu 1 și cu 4. Foarte greu de comparat, că totuși sunt unicate și diferite. Deci nu se poate compara concertul numărul 1 cu numărul 2. Nu se pot compara. Dar a devenit prima piesă matură a lui Rachmaninov care într-un fel l-a așezat într-un loc. Din păcate, când facem acest lucru, ne referim tot la aceeași piesă. Ca și la sinfonii. Sinfonia a doua a lui Rachmaninov, care este cea mai celebră dintre cele trei sinfonii. Chit că sinfonia a treia a lui, ca și sinfonia Sinfonia I sau dansurile sinfonice sunt la fel de valoroase și la fel de interesante și la fel de frumoase. Dar din cauza că piesa pe care noi am știut-o prima, adică noi mă refer la omenire, am înțeles-o prima și ne-am îndrăgostit de muzica lui Rachmaninov prin acea piesă, atunci noi inevitabil tot la ea revenim. Chit că au trecut 10 de ani deja, dar tot la ea revenim din cauza că acest lucru se transmite în ADN-ul nostru.
Pentru că am ajuns la acest aspect al simfonismului, trecem către partea a doua. Cum mi-ai defini simfonismul lui Bruckner?
Pentru mine, Bruckner e un pod care, într-un fel, nu există în alți compozitori între secolul XIX și secolul XX. Și nu vreau să-l reduc pe Bruckner numai la un pod, pentru că e mult mai mult, dar pentru mine, conexia între Schubert și Mahler e făcută numai de Bruckner, nu de alt compozitor. Ce s-a întâmplat la sfârșitul secolului XX e tot un rezultat al muzicii lui Bruckner. Vorbesc despre minimalism, vorbesc despre Arvo Pärt, ideea unui lumi spirituale care este exprimată în muzica sinfonică sau în muzica clasică, tot de la Bruckner vine. Bruckner a fost și primul, zic eu, după Bach încoace, Bruckner a fost și primul compozitor care s-a dedicat complet prin muzica lui unei lumi spirituale, o înțelegere a unui univers dintr-o perspectivă spirituală transformată în sinfoniile scrise. Cred că acesta este lucrul care ne atrage foarte mult de muzica lui Bruckner, în același fel în care noi, ca și oameni cu sute și mii de ani, am încercat să ne exprimăm spiritual în dorința noastră de a ne uni cu universul prin artă. În același fel, Bruckner are aceeași esență în muzica lui.
Dacă ar fi să punem deoparte simfonismul lui Bruckner și cel al lui Mahler, care ar fi diferențele?
Diferența este că Bruckner nu vorbește despre pământ niciodată. El vorbește numai despre cer și univers. Mahler vorbește despre cer și univers, dar într-o finalitate a simfoniilor. Mahler vorbește mai mult despre noi, despre oameni, despre viața de zi cu zi. E foarte interesant când dirigeze Mahler. Întotdeauna, primul lucru, mă duc și mă uit la harta unde a crescut Mahler și mă uit în orașul Iglau, unde s-a născut. Am o hartă acasă care am printat-o și văd casa unde a crescut el, poiana prin care trebuia să treacă ca să ajungă la școală. În fiecare zi trecea prin poiană, după aceea printr-o pădurice mică. În centrul orașului auzia fanfarele care se făceau în fiecare zi, exercițiile care se făceau, unde locuiau ei, era o tavernă. De unde vine muzica aceasta pe care o știm din Mahler? Deci, într-un fel, muzica lui reprezintă viața pe pământ, reprezintă viața noastră, cu toate circumstanțele în care suntem. Bruckner reprezintă numai o viață care dorim să o avem într-un viitor, pentru mine cel puțin, pentru că el totul scrie dintr-o perspectivă spirituală, dintr-o perspectivă a unui univers.
Care are atâta clocări și atâta spirit teluric.
Niciodată nu devine o iubire păcătoasă, să spun așa. Și în momentele cele mai pasionate din muzica lui Bruckner, reținem totuși această idee de o puritate universală, o iubire care nu o exprimăm prin corpul nostru. O exprimăm numai prin înțelegerea unei conexiuni cu o lume spirituală. Sinfonia romantică e poate singura care se apropie cel mai mult de o pasiune carnală, să zic așa, în muzica lui Bruckner, pentru că, sigur, e foarte influențată de ideea muzicii lui Wagner și de dezvoltările care se întâmplau după 1865, după premiera lui Tristan și Isolde. Toată lumea în muzica clasică germană a fost influențat de muzica lui Wagner. Bruckner era un mare admirator al muzicii lui Wagner și a ideilor romantice. De aceea, sinfonia aceasta se și numește romantică, pentru că sunt și multe motive muzicale scrise care reprezintă muzica lui Wagner. Mie îmi place întotdeauna să caut să văd care sunt
modelele
de unde vin, da, o matriță, să spun așa, din care s-au inspirat alți compozitori, și sunt întotdeauna uimit cât de mult compozitorii sunt influențați încă și în secolul 21, cât de mult sunt influențați de două piese mari, Tristan și Isolda și Sacre de Printemps de Stravinsky. Sunt două piese care au definit atât de bine secolele sau caracterul stilului muzical în care au existat, încât nici acum, după 100 și ceva de ani, nu putem să ne desprindem totalmente de aceste două lucrări foarte importante.
De ce au așezat aceste două piese atât de bine niște modele, încât chiar și la 100 de ani după ele sunt viabile pentru muzicienii noștri?
Au definit esența stilului în care existau cel mai bine, zic eu. Deci la Tristan și Isolde, pentru că tot secolul 19, de la Beethoven, chiar de la începutul secolului 19, lumea culturală și arta, de fapt, mergea tot mai mult către romantism. Toată lumea încerca să exprime același lucru. Wagner a găsit o modalitate armonică, care a fost o inovație extraordinară în Tristan și Isolde, să exprime această dorință, această pasiune. El a scris o operă întreagă care ține ore, în care niciun acord armonic în operă nu se rezolvă decât în punctul final. Deci e un punct de tensiune de 3 ore și ceva care se rezolvă numai la sfârșit, prin această modalitate simplă, dacă stai să te gândești. Dar nu a mai făcut nimeni niciodată așa ceva înainte lui. Starea noastră, ascultând acest lucru, neștiind din punct de vedere intelectual sau din punct de vedere teoretic ce se întâmplă, avem o stare continuă de dorință să ajungem undeva, care este de fapt idealul romantismului. Să ajungem,
atânji.
E idealul romantismului. Wagner a scris o piesă care ne face să tânjim pe toată perioada operei. Același fel și Stravinsky, la începutul secolului 20, a definit toate ideile care erau de a rupe această conexie cu trecutul, dar lucrul cel mai interesant și inovația cea mai interesantă la Stravinsky e că a făcut-o prin a se duce și mai târziu în timp, înainte. Și a luat ideile aceste păgâne, să spun așa, și lucrurile cele mai de bază care creează ritmul, care creează armonia, le-a luat și le-a făcut să fie într-un context modern. Interesant că revoluția de romantism se duce înapoi, pe când revoluția romantismului merge înainte. De aceea aceste două piese pentru mine definesc atât de bine aceste două stiluri muzicale sau stiluri în cultură, să spun, în artă. De aceea sunt lucruri la care ne referim constant. Muzicienii, compozitorii, după 100 de ani, se referă constant la aceste două lucrări. Câteodată fără să-și dorească acest lucru, dar umbra lor e atât de lungă încât ne atinge și în secolul 21.
Așadar, Sinfonia Romantică a lui Bruckner este cea mai umană din șirul acestor sinfonii?
Da și nu. Nu pot să spun că e mai romantică decât celelalte, din cauza că se referă atât de mult la Wagner, de aceea are această denumire. Ca și esență a sinfoniei, Bruckner rămâne foarte departe de Wagner. Chiar dacă am comparat
mai
Parsifal.
Aproape de Beethoven?
Nu, eu zic mai aproape de Schubert. Schubert e singurul compozitor care are aceeași gingășie. Pentru mine, Bruckner e un compozitor foarte gingaș. Și în momentele explozive de fortissimo, e o dulceață, o frumusețe, care sper să se și înțeleagă în interpretarea pe care o facem săptămâna aceasta. Pentru mine, Bruckner are o tandrețe, să spun așa, care e pură. pură, simplă, frumoasă. Am această imagine de fiecare dată când dirigez Bruckner. Citeam despre el că unul dintre lucrurile care îi plăceau lui cel mai mult era să stea așezat pe iarbă sub un pom și să încerce să numere toate frunzele din pom. Lucru atât de frumos, dacă stai să te gândești. Un moment în care timpul se oprește pur și simplu. Nu mai există secunde, nu mai există... Stai și încerci să numeri natura, încerci să înțelegi acest lucru, o conexiune pe care el încerca să o aibă cu o lume spirituală. Chiar și momentele cele mai tari sau mai voluminoase, să spun așa, devine o maiestate la care nu pot să mă gândesc. Prima dată când am fost să văd Grand Canyon în America, e aceeași impresie. Deci stai și te uiți la o măreție atât de imensă, care nu este afectată de absolut nimic. În același fel, și muzica lui Bruckner, o măreție atât de luminoasă și de frumoasă, încât nu este afectată de un sentiment pământesc. Nu este afectată de nimic din ce facem noi. Ea stă de sine sătătoare pentru că este un lucru spiritual. Când mă uit în natură, la munți, la așa, e o lume spirituală de care mă simt mai aproape. Nu e o lume umană de care mă simt mai aproape. În același fel, muzica lui Bruckner traduce același sentiment.